galab wacan wanaagsan dhamaantiin madhageystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka soo gaaraysa washington. waa galabnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Sebtembar ee sannadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo dunida oo dhan oo dhegaystayaal aad nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afurkada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobadaan idinku haya dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan dagaaladii u dambeeyey ee ka dhacay gobollada dhexe ee ka dhanka ah ururka al-shabaab.
howlgalkaani qorshihiisu wuxuu yahay in shabaab laga sufeeyo deegaankan iyo dhulka soomaaliyeed oo dhan. runtii argagixisadu aad ayay u liitaan, marka in dacdamaa hawl ay meel walba ka socdaan in laiska kaashado oo ciidamadu isgarab siiyaan oo deegaan walba ayba oo siis xilqaan ah isaga xoreeya cadowga ayaa qorshuhu yahay.
waxaa kaloo aan idiin haynaa barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan cabsida ka jirta in macluuli ay ka dilaacdo soomaaliya.
waxaan isleeyahay haddii aan dadka gargaar degdeg aan la gaadhsiin, waxaan ku sugannahay ama qarka u saarannahay tii ka dhacday 2011 oo 250 qof ay macluul darro awgeeda u dhinteen. tuu ka daran baa iman karta.
qodobadaas iyo weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan inta aan ku guda jirna idaacadda galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha dalka ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in dalkiisu xasilinayo xaaladda gobolka Kharkiv ee ku yaala gobolka bari ama nidaada waqooyi bari dalkaasi ukraine, kadib markii dagaal ay kala hortageen ay kaga riixeen halkaasi ciidamadii ruushka, isagoo sidoo kalena bulshada caalamka ugu baaqay inay kordhiyaan kaalmada ay siinayaan ukraine. Zelensky ayaa sidoo kale ku sheegay khudbadiisa habeennimada isniinta u jeediyo in marxaladan in loo gudba ay tahay mid aad muhiim u ah. geesta kalena ra-iisul wasaaraha dalka Britain Liz Truss ayaa war ay salaasadan maanta soo saartay ku sheegtay in sannadka soo socda Britain ay gaadhi doonto amaba ay dhaafi doonto $2.6 billion oo kaalmo ah oo ay u ballan qaaday Ukraine sannadkan 2022. duufaanta Fiona ayaa subaxnimadii maanta ku soo dhawaatay jasiiradda Turks iyo Caicos, iyadoo roob dabeylo wata uu ku hooray Puerto Rico iyo weliba Dominican Republic. xarunta dhexe ee duufaanada dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in duufaanta Fiona ay noqotay mid culus oo xawaaraha ugu badan ee dabaysha ay wadataan ay gaarayso 180 kilometer saacaddiiba, islamarkaana la filayo inay sii xoogaysato maalmaha soo socda. dadka arrimahan saadaariya ayaa iyaguna sheegay in roobku uu sii socon doono islamarkaana uu fatahaada ka dhalin doono Puerto Rico iyo weliba Dominican Republic, iyadoo la filayo roob dheeraad ah oo dhiga biyo cabirkooda uu gaarayo 8-12 centimeter. ugu dambeyntiina dadka reer Iiraan ayaa isugu soo baxay dhowr magaalo dalkaasi ku yaala si ay uga mudaharaadaan Maha Amini oo ahayd gabadh 22 jir ah oo dhimatay toddobaadkii hore, maalmo uun kadib markii ay xidheen ciidamada booliska anshaxa ee dalkaasi kadib markii ay si qaldan u labisatay. dibadbaxyadan ayaa ka dhacay magaalooyinka Dahraan, Meshad iyo Isfahan, iyo weliba sidoo kale magaalooyinka ku yaala aagga kurtida ee galbeedka dalkaasi Iiraan, kuwaas oo ay ka mid yihiin Marifan, Divandre iyo weliba Sangeh oo ah magaaladii ay ka soo jeeday Amini oo ah gabadha dhimatay. dadka dibad baxay ayaa ku dhawaaqay hal ku dhigyo ay ku baaqayaan inay cadaalad hesho gabadhani, iyadoo meelaha qaarna ay booliisku jidadkii ka xireen dadka. Dhegeystayaal, warkiina waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Galabta iyo wararka V O A. galabana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaalada leeyahay meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayayna waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A. aan ku bilownay wararka ka imanaya gobolka Hiiraan ayaa sheegay in ciidamada dowladda oo kaalmo ka helaya kuwa deegaanku ay qabsadeen tuulada Booco oo ilaa iyo 500 ilaa 550 kilomitir dhinaca koonfur bari ka xigta magaalada Beledweyne maanta. Qabsashadan ayaa daba socota howlgallo ay maalmahana deegaanka ka wadeen ciidamada dowladda federaalka iyo weliba dadka deegaanka oo isabaabulay. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan nooga soo diray Beledweyne.
ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa wax yar ka hor duurnimadii maanta la wareegay deegaanka Booco oo qiyaastii 550 kilomitir dhinaca koonfur uga beegan Beledweyne. Booco ayaa ka mid ah saldhigyadii ugu waaweynaa Al-Shabaab ay ku lahaayeen gobolka, waxaana ku yaala maxkamad iyo xarumo kale. ciidamada isgarabsanaya ayaa iska hor imaad la'aan la wareegay Booco, sida ay V O A u sheegeen ila deegaanka ku sugan. ciidamada ayaa laba jiho ka galay Booco, iyadoo howlgalka maanta uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan. gudoomiye Jayte ayaa V O A uga waramay howlgalka maanta.
meeshii ay ku qaadi jireen waxay khuraafaadka ahaa oo ay dadka Soomaaliyeed beenta ugu sheegayeen oo maxkamadii ku sheegayeen. meeshii ku qaadi jireen dhiigga bini-aadamka ku banaysteen wa wax dagaal aan la kulanna ma jiraan. dagaalna maba nagu samayn karaanba horaan idiin ku sheegnay inay nima kufuraya yihiin oo dadka u sheegayaan ay bay yihiin. horaan idiin ku sheegay hal daqiiqa nama isuguna waa ka hawleeleen.
haya, talaabada xigta Booco kadib
qorshaha aan leenahay inta ardey Soomaaliyeed ee goontoobayo oo qiyamka iyo sharafka iyo dadnimada Soomaalinimada ay ku dheerayaan Al-Shabaab, gulifka colaadeed aan wadno waa wadaynaa haddii aan layn.
wadada isku xirta Buulo Burte iyo Beledweyne, maxaad nooga sheegi kartaa mar haddii wadada dheer dhinaca koonfurna aad kaga timaadeen dhinaca waqooyigana aad ka aadeen Booco, maxaad is leedahay wadada ma furan tahay maanta?
wadada niilooyin iyo waxbaan ka badaynaa inay ku jiraan aan ka saaraynaa, waana furan tahay. qofashalena markaas aan sheegi doonaa haddii aan laydmo. gaargajaynana wadayn la furo qura maaha. ujeeddo ka weynaa jirta ciraabta ummadda Soomaaliyeed dul fadhisa inaan ka dulqaadno ayaan kobaha u gashanay, waana ka dulqaadaynaa haddii aan laydmo.
ugu dambeyn, Al-Shabaabkii ku sugnaa Booco, ogaantiin xagee aadeen mar hadday ka baxeen deegaanka?
meelaha walba ay ka yimaadeen ay aadeen Booco deegaankooda ahaa. meelaha ay ka yimaadeen ay aadeen haddii laga itaal roonaaday waa ka hureeleen. meelaha labalabo iyo xalay ciidankeennaa difaaca ku jira labay ka socotaa dul timid oo afkooda aan la garanayn xitaa iyo waxa ay ku hadlayaan ayaa xalay difaaca soo gashay, waana waajibkii ku aadanaana waa laga gushay. marka meelahay ka yimaadeen bay aadeen, ma garanayna meeshay aadeen.
taliyaha ciidamada lugta Jeneraal Maxamed Tahliil Biixi oo la hadlay V O A ayaa waxa uu sheegay in ku dhow 100 kiiba 100 dhulka Hiiraan maanta gacanta dowladda uu ku jiro. sidoo kale taliyuhu waxa uu sheegay howlgal ciidan in maanta ay ka fuliyeen duleedka degmada Buusamareed.
laga bilaabo wabiga ilaa Hiiraan bari waxaan ku cadaynayaa dhammaantay inay xor tahay oo ku jirto gacanta dowladda. horay waxaan u furnay jidka Maxaas, Beledweyne iyo Matabaar iyo Beledweyne. sidoo kale waxaan ku cadaynayaa jidka Beledweyne iyo Matabaar u dhexeeya Buulo Bargala inuu maanta xor yahay. ciidamadu waxay ka qabsadeen intii taargad ahaa oo noo qorshaysnaa gacanteeda ku jirta, hadday noqon lahayd Booco, hadday noqon lahayd Garashiyaani, hadday noqon lahayd Nuur Farax, hadday noqon lahayd Yasooman, Qaboorey, inta u dhaxaysa ilaa Buulo Burte ilaa halkan Beledweyne inta u dhaxaysa gacanta dowladda ayay ku jirtaa. sidoo kaleeto maanta waxaa howlgal ka dhacay Golbuduud oo ayagana sabreen dusheeda ilaa shirandabo dulcane iyo dhulkaas oo dhan maanta gacanta lagu dhigay cadowga looga dhigay waana la socdaa oo laga harimaayo.
Taliya qorshaha xiga kan howlgalka muxuu noqon doonaa mar haddii aad sheegtay gobolka Hiiraan goobihii bartilmaameedka idiin ahaa ee degmooyinka Maxaas, Matabaan, Beledweyne iyo Buulburta isku furteen?
Hadda waxaa fayska labaad aad sifeyn in dhulka oo dhan la sifeeyo, in aanu samayno barah muhim ah oo awal ay kasoo gudbi jir aanu ciidama dhigno si aysan mar labaad ugu soo laaban deegaankan, kadibna waxaanu sii wari doonaa howlgalka iyaga hadduu noqon lahaa qoraxsin oo dhinaca kaleeta oo Hiiraan iyo hadduu aan u gudbi lahayn gobollo kaleetaba.
Waa markii ugu horreysay muddo ku dhow 15 sano oo deegaanka Booco gacanta Al-Shabaab laga saaro. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Wagaag dhaqane aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Dhinaca kalena wararka ka imaraya dhuusa mareeb ayaa iyaguna sheegaya in ciidamada dowladda federaalka iyo weliba kuwa maamulka galmudug ay qabsadeen 2 deegaano cusub. Qabsashada kadib ayaa la sheegay in deegaankaasina dhaqo u dhow dhuusa mareeb uu ka dhacay qarax loo adeegsaday miinada dhulka amaba wadada lagu aaso dhinaceeda. Wararka hordhaca ayaa sheegaya inuu jiro khasaare. Wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan noo haya.
ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ayaa si buuxda ula wareegay deegaanada Sinadhaqi iyo Jaw oo ka kala tirsan degmooyinka dhuusa mareeb iyo gurceel ee gobolka Galgaduud. Howlgalka dhan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa ka socda deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud, waxaana ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya ay wadaan gulufka dhan Al-Shabaab. ciidamada huwanta ee la wareegay deegaanada Sinadhaqi iyo Jaw lama aysan kulmin dagaal, hase ahaatee wararka laga helaya saraakiisha ciidamada ayaa sheegay in laba askari ay ku dhinteen deegaanka Sinadhaqa ee gobolka Galgaduud kadib markii ay ku qaraxday miina ay doonayeen inay bixiyaan, taasi oo maleeshiyada Al-Shabaab ay ku xabaaleen deegaanka Sinadhaqo. deegaanka Sinadhaqo oo sida aan kaga fogeyn degmada dhuusa mareeb ee gobolka Galgaduud waxaa muddooyinkan ku sugnaa maleeshiyada Al-Shabaab, kuwa oo fariisin ku lahaa deegaanka. hase ahaatee dagaalo horey halkaa uga dhacay ayaa maleeshiyada Al-Shabaab looga saaray, balse dib ayay ugu laabteen. gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab oo si weyn uga socda qaybo ka mid a gobolka Galgaduud ayaa sababay kacdoon shacab kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay dhowaan burburin iyo qarxin ku sameeyeen ceelal iyo baraaga biyood oo ku yaala deegaanada Cada Kibir iyo Maarse Mugge ee gobolka Galgaduud, waxaana degmada Baxda ka bilowday abaabul ciidan oo ka dhana Al-Shabaab. si kastaba ha ahaatee, xaaladda deegaanada Sinadhaqe iyo Jaw ayaa degan, mana jiraan wax iska horimaad ah oo lasoo wariyey. hayeeshee ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ayaa dhaqdhaqaaq ciidanka wada deegaano ka tirsan degmooyinka dhuusa mareeb iyo gurceel ee gobolka Galgaduud. gudoomiyaha degmada gurceel ee gobolka Galgaduud Faarax Cabdi Macalin oo V O A la hadlay, isaga oo ku sugan deegaanka Jaw, ayaa sheegay
gulubkan waa mid runtii Soomaaliya oo dhan ka socda, gaar ahaan gobollada dhexe. ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo iskaashanaya ayaa maalmahanba deegaanadan galmudug, gaar ahaan deegaanada hoostaga Ceelbuur iyo meelaha kamid a dhuusa mareeb, waxay ka wada howlgallo. waxaan hadda kaala hadlayaa deegaan la yihaah Jaw oo u dhow Ceelbuur dhankiisa u jira ilaa 30 kilomitir. howlgalkaani qorshihiisu wuxuu yahay in Shabaab laga sufeeyo deegaankan iyo dhulka Soomaaliyeed oo dhan. runtii diyaar garbixisadu aad ayay u liitaan, marka in dacdadaa meel walba ka socdaan in laiska kaashado oo ciidamadu isgarab siiyaan oo deegaan walbaayba oo si isxilqaan ah isaga xoreeya cadowga ayaa qorshe u yahay. annaguna ilaahay idinkiis qorshahaas diiday ayaan qayb ka nahay. deegaankan inta ay ka joogaanna inaan Shabaab ka xorayno, meel walba lagu arko deeqof, ilaahay agtiisana aan uga dhowaano, ajir aan uga helayno la dagaalankooda, dadkeena dhibka ay ku hayaan inaan ka dul qaadno. marka hawsha guudo socotaa beer waa sidaas walaal.
deegaanka Jaw oo hadda aad ku sugan tahay gudoomiye, wax iska hor imaad ah ama dagaal ah ama khasaare ah oo ka dhashay intii aad howlgalka ku jirteen oo aad la kulanteen ma jiraan?
wax khasaare ah uma jiraan, way jireen iskuday ay isku dayeen inay ciida ay xabadeeyaan, laakiin wax saas weyn ma ahayn. markay ciidanka arkaanba waa cararayaan. ujeedadooda ayaga ay ka fakarayaan waa inay miinooyin geliyaan wadooyinka. ilaa dhowr miino oo ay wada geliyeen ayaa ciidamadu ku guuleysteen inay soo saaraan, kadibna dib loo qarxiyo. marka ilaahay wax nagu gaarsiin wax qasaara anaga naga soo gaarin ayagana qasaara ayaa gaaray oo dadkii meenadan magalin iyo kuwo isku dayay inay ciidanka ay xabada ku ridaan ba intaba waxba la gaarsiiyay meeshaan adigaa oo ay fariisin ku lahaayeen muddo dhowr sanana si fudud ay xantooda uga baxday ciidamaduna ay ula wareegeen
abdi waahid macalin isxaaq VOA galkacyo
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay ku sii siqaysaa inay lugaha la gasho xaalad macluul ah oo horseedi karta inay 400,000 oo qof dhintaan muddo gaaban gudaheed haddii aan gargaar degdeg ah la soo gaarin. Sidaasi waxaa dhawaan rasmi ahaan ugu dhawaaqay madaxda iyo hay'adaha gargaarka caalamiga ah. Hay'adaha gargaarku waxay intaas ku dareen in gobolka Baay ay ku soo fool leedahay halista ugu weyn ayna dhici karto in bisha dambe ee Oktoobar ilaa Diseembar ay ka dilacdo macluul. Macluushan ayaa la xiriirta abaarta daba dheeraatay ee waddanka ragaadisay, taasi oo ka timid roobabka sanadaha badan yaraaday ama baaqday iyo isbedelada cimilada dunida oo si xun u saameeyay Soomaaliya. Saraakiisha Soomaalidu waxay ayideen qiimeynta hay'adaha caalamiga ah, waxayna ka digeen masiibo inay waddanka ka dhacdo. Naasir Cabdi Carush waa wasiirka gargaarka bani aadminimo iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, waxaana uu ka mid yahay madaxda Soomaalida ee muddada dheer ka soo shaqaynaysay dhibaatooyinka ay sababeen abaaraha.
Horta abaartan waxay saameysay deegaanada Koonfur Galbeed oo dhan, laakiin waxaa ugu daran gobolka Baay, Bakool, gobolka Shabeellada Hoose. Warbixintii u dambeysay ay soo saartay hay-adda FSNU iyo Fuusfeed oo ah hay-adda ku takhasusay arrimaha xoogaha cunayarida waxay sheegeen in dad ka badan 214,000 oo qof iyo 130 ay galeen ICB-5 ama loo yaqaano katastrofi oo meesha ugu dambeysa inta aanan macluusha lagu dhawaaqin. 214,130 Soomaaliya dhan waxay noqdeen 300,000 iyo 506 qofood. Markaa fiirisla marka guud 300,000 iyo 506 200,000kiiba dadkaas waxay ku nool yihiin gobolka Baay. Marka sababtaasaa gobolka Baay ka dhigaysa gobolka ugu xaaladiisa u baahanta in isha si gaar loogu hayo. Magaalooyinka Baydhabo waxaa degan dad aada u badan oo qorti ah. Sanadkan bishii Janaayo 1 ilaa iyo bishii 8 waxaa soo galay dad ka badan 252,000 qof oo barakacyaal ah. Marka barakacyaashaas tirada badan ay soo galay, barakacyaashii hore u joogay marka la isku daro dadka u nugul baahiyaha iyo dhibaatooyinka, taasaa horta gobolka waxay gelinaysaa xaaladiisa xaalad aada u adag, maadaama dadka kusoo barakacay aada u badan yihiin. Buuraha kaba marka la fiiriyo, buuraha kaba xilliga guga wax soo saarka beeraha waxay ahayd meelaha ugu liitay. Magaaladaas waa magaalo beero leh, xoolaha ku dhaqan, laakiin wax soo saarka beeraha guga dalagga u soo go-ay ayaa aada hoos u dhacay. Marka waana magaalo aada u tuulooyin badan buuraha kaba, tuulooyinkeeda badan yihiin, bulshadeeda badan yahay. Marka qiyaasaha marka meelaha laga qiimeeyo waxaa ka mid ah wax soo saarka beeraha waxyaalaha lamidka ah. Marka magaalada buuraha kaba saas ayaa ilgaar loogu hayaa.
Maamulada kale ee dhibaatada bani aadminimo ee adag ay ka jirta waxaa ka mid ah maamul goboleedka Galmudug. Qiimeyn ay dhowaan sameeyeen hay-adaha gargaarka iyo mas-uuliyiinta deegaanku waxay ku ogaadeen in barakac baahsan uu ka jiro maamulka, iyadoo dadka qaarna ay ka soo barakaceen abaaraha, kuwo kalena abaaro iyo colaad isbiirsada oo ay ku jirto Al-Shabaab oo lagu eedeeyay inay soo barakaciyeen dadkii ku noolaa deegaanada aanay taageerada ku haysanin. Faarax Diiriye Warsame waa gudoomiyaha degmada Cadaado ee maamul goboleedka Galmudug.
Waxaa jirtay saddexdii sano lasoo dhaafayba in aan ama saddexdii xilli roobaad aan soo dhaafayba inaan si sax ah uusan roobku u diin sida uu dihi jiray. Roobku aada u yaraa meelaha qaarna uunan si fiicanba ugu diin. Taasi waxay keentay in xoolaha iyo dadkuba ay dareemaan culays xagga maxaa tidhaahdaaye daaqii iyo biyihii labaduba ay iridi noqdaan. Taas ayaa marka hadda xilligan lagu soo aaday iyadoo abaarihii ay jiraan in meelaha qaar falaado qabiil iyo ay ka dhacaan iyo karaado kale oo shababka xaggiisa. Taas ayaa dadkii waxay keentay inay barakac baahsan inay sameeyaan iyagoo markii hore wacaga badanaan ku taagnayn.
Waaye marka dadka soo barakacay inteebay la eg yihiin, halkeebay ka soo barakaceen, halkeebay usoo barakaceen?
Dadka soo barakacay tiro ahaan aada ayay u maaragtay tiro badan yihiin, لكن هيئتها محلية هي دقمدة مامورك دقمدة هي هيئة كلا إنترناشنال أسسمنت عشان سمعيني اسمه إلى صور دافي قياس أهان وربع عهو حكوها الناي تطلقون شنبو غليح لنيو شنقويس إن يهين داتا كبرك عاي هذا هي ديگانا ده هوسي مادة داتا سي انتو ده بدا محكسو بركعين تولوينكا دينا عباري تحيق دقمدة عدادة وهي نقصوا بركعين دينا عمقالوينكا ووين عدادة قدين لبي ميالكا لتوليا قيحداش أرضو برديخ نور كاسو ونما يرسو بركعين دينا عباريكا بلي قوليديو دقمدة بحضو dina aasna dad badan ayaa ayagana u barakacay
absida laga qabo macluul dhacda haatan waa mid baahsan oo ay wada qabaan masuuliyiinta Soomaalida iyo beesha caalamka hay'adda gargaarka ee Norwegian Refugee Council waxay ka mid tahay hay'adaha sida gaarka ah daraasada ugu sameeyay baaxadda dhibaatada hay'adda NRC waxay sheegtay in dhibaatada cunto la'aantu ay saameynayso ilaa 7 milyan oo qof oo Soomaali ah dhammaan gobolada dalka maxamed abdi waa madaxa hay'adda NRC ee Soomaaliya
xaaladda abaartu runahanti bal xun bay maraysaa anagu inaarsiyahan wadanka gidoon ka wada shaqeynaa dadkana waanu xubanka soo runaa waanu maraysanaa marka hadii aad qiyaastid gobolada oo dhan gidigood abaaruhu way saameeyeen inkastoo qaar ka mid ah sida Baayo Bakool ay si gaar ah saameeyeen oo hadda wax lagu qiyaasay ilaa 7 milyan oo qof inay haysato xaalad adag oo cunto la'aan ah oo hadii aan wax laga qaban bilaha soo socda in ay ku sugnaan doonaan xaalad ka adag xaaladda ku sugan yihiin oo dhimasho iman karto
hay'adda Norwegian Refugee Council NRC waxay diiwaan gelisay dad ka soo barakacay abaaraha oo dhintay intii ay u soo socdeen magaalooyinka waaweyn ee dalka maxamed abdi madaxa hay'adda NRC ayaa ka waramaya kiisaska ay diiwaan geliyeen
xogtaanu hayno waxay tusaysaa laga bilaabo bishii koowaad sanadkii 2000 iyo koobilaadkii waxaa soo barakacay ilaa hadda waxaa soo barakacay dad ku dhow oo ka soo barakacay meelaha ay deganayeen dad ku dhow 1 milyan oo qof hadda korbay u dhaafeen 1 milyan
dadkani muddo intee leeg bay ku soo gaareen meelaha ay ka yimaadeen iyo magaalooyinkan waaweyn maxay soo raaxeen miyay soo lugayeen dadka ugu fog halkee bay ka yimaadeen
horta waxa qoysas badan aan wareysanay waxay nagu yiraahdeen waxa qaarkood waxay soo lugeen ilaa 7-8 isho qaarkood waxa laga yaabaa ilaa 3 isho inay soo lugeeniyeen waxay ku xiran tahay qolba intay magaalooyinka ugu lugeenayaan midtan hadii bay dhawe bay imanayeen oo meelo kale ka soo barakaceen waqti bay ku qaadanaysaa midtan qoys aan wareysanay oo ilaa 8 isho soo socday oo waxa lagu yiri waxay ku qaaday 8 isho inay imaado arutisi oo gaarimaar ku waday mid ka mid ah wuxuu ku soo geeriyooday jidka marka qoyska hadda kaaga sheekeeyey qisada ku dhacday waxay metelaysaa qoysas badan oo bararkacayaasha ka mid oo abaaruhu saameeyeen oo xaalad lamid ah ay soo martay
horaantii bishan ayay ahayd markii madaxa gargaarka bani aadminimada ee qaramada midoobay Martin Griffiths uu sheegay in shantii caruur ah ee Soomaali ah laga cabsi qabo in midkood uu macluul u dhinto bisha dambe haddii aan waddanku helin gargaar degdeg ah iyadoo qiyaas ahaana kala badh dadka Soomaalidu ay cunto gargaar ah u baahan yihiin haddaba haddii ay xaaladu sidaas u liidato dhimashaduna ay bilaabantay lagana cabsi qabo inay 400,000 oo qof ay dhintaan maxaa hortaagan in madaxda Soomaalidu ay ku dhawaaqaan in waddanka ay macluuli ka jirto maxamed abdi madaxa hay'adda NRC ee Soomaaliya
horta standardka amba waxa laga qiyaas qaasto in macluul lagu dhawaaqo waxa weeye in 200,000 bulshada in ay ku sugan yihiin xaalad adag oo dhimasho ama ay dhimasho soo gaadhay marka hadda Soomaaliya waxaan is leenahay inkastoo aan halka aan qarka u saarnahay macluul laakiin weli lama gaarin hay qiyaasta
marka qarka u saarnahay marka aad dhahdo imisa ay naga xigtay imisa toddobaad ama duruufta ay naga xigtay waa duruuf caynkee
wallahi wax xaalad adag markaad eegtid marka lagu leeyahay ilaa 7 milyan oo qof ayaa cunto la'aan haysataa ama cunto yaraan haysataa
oo hadii hadda 7 milyan oo qof aan hore loo gaarsiin gargaar degdeg ah ama cunto ama biyo qiyaasi kartaa dhimashadu intay gaari karto. Marka inkastoo imika hay-adaha gargaarka ay isku dayayaan dad badan inay caawiyaan, kolay dhaqaale xumaan iska jirtaa, laakiin waxaan is leeyahay haddii aan dadka gargaar degdeg ah la gaarsiin, waxaan ku sugannahay ama qarka u saarannahay sii ka dhacday 2019 oo qiyaas ahaan 200 qof ay macluul darro awgeed u dhinteen, tuka daran baa iman kartaa. Marka inkastoo hay-aduhu ay dadaalayaan oo dadka wax gaarsiinayaan, laakiin dhaqaale xumo iska jirto, lacag ku filan mooda haystaan.
Marka kaash intee le'eg baa loo baahan yahay?
Aduu waxaa lagu qiyaasay markii hore qiyaasi waxay ahayd ilaa 500 million iyo bad, laakiin waxaan filayaa lacag ku dhowdhow xeraha malaha 500 million, lacag ku dhowdhow in la helay. Marka haddii laakiin xaaladan imaka aan ku sugannahay roob la-aanta ah ay sii socoto, lacagta hadda loo baahan lacag ka badan baa loo baahan doon.
Naasir Cabdi Caruush, wasiirka gargaarka bani aadminimada iyo maaraynta masiibooyinka ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, waxa uu leeyahay haddii maamulkoodu uu helo xog buuxda oo ah inay macluuli jirto, waa ay ku dhawaaqayaan.
Xogta hadda lahaayo xog ma aha macluul lagu digraan garay karo oo dhinka wadanka maamul laga dilaa, laakiin qarka loo saaray waxaa digniintu u dambaysa haysanaa. Haddii laga faa'iidaysan oo shaqo fiican la qaban, markaasi imaan doonta in lagu dhawaaqo. Laakiin haddii soo baxda xog sax ah oo sheegaysa in macluula galay, anaga diyaar u nahay inaan arintaas ku dhawaaqo. Gaar ahaan dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo dhawaaqayna haddii xogta saxa la helo oo sheegayso in dadkii macluul dalkay ka jirto.
Xataa haddaysan dowladda federaalku weli heerkaas gaarin,
anaga ku dhawaaqayna, anaga wasaarada hanmandeedaan leeyahay, wasiirka gargaarka ah, hadday soo baxdo xog sax ah oo sheegayso in macluul dhimasho ay jirto, oo anaga taas diyaar u nahay.
Madaxda maamulada Soomaalida iyo kuwa gargaarkuba waxay ka hadleen caqabada taagan oo ka jira gargaar bixinta, kuwaasi ay ka mid yihiin deeqaha oo yaraaday, meelaha baahidu ka jirto aan la wada gaari karin, iyo in mar walba masiibadan oo kale markii ay dhacdo laga daba tego halkii laga hortegi lahaa. Faarax Diiriye Warsame, gudoomiyaha degmada Cadaado, wuxuu si gaar ah uga hadlay dagaalo qabaa'il iyo kuwa Al-Shabaab ay ku soo qaadeen dadka deegaanka hoos yimaada Cadaado oo sii adkeeya dhibaatada abaarta. Isagoo ka hadlaya qodobkaasina waxa uu yidhi:
deegaankan hadda aan joogno waa horta duruuf ahaan deegaanadan gobolada dhexe la isku yiraahdo colaadda qabiilku aad ayay ugu soo laalaabataa, khaasatan degmadan hadda Cadaado anaga aan joogno. Dhowr maaragtay dagaal qabiil ayaa ka dhacay agagaarkeeda, meel la yidhaahdo Baalle dagaal qabiil ayaa ka dhacay bishii horeeto. Dad ayaa ku dhintay, ilaa hadda 6 qof ayaa ku dhimatay, 2 kale ku dhaawacantay, dad ayaa ku barakacay. Laakiin waxay ahayd barakacaas barakac iska xadidan ayuu ahaa. Sidaas oo kale dhinaca Galbeedka, meel ya laba galle deegaano hoostago oo miyiga ah, ayagana dagaal qabiil ayaa ka dhacay, dad badan ayaa ku dhintay oo ilaa 20 kor u dhaafaya, 7 ka badanna way ku dhaawacantay, dad badanaa ku barakacay.
Waye marka dagaaladan iyo colaadan Shabaabka iyo dadka deegaanka ka dhaxaysa sidee bay u saamaysay abaarta taagan?
Dagaalka Shabaabku si daran oo aad maaragtay oo adag ayuu maaragtay u saameeyay dadka deegaanka. Xaalad wuxuu geliyey hubanti la-aan, ayuu noloshoodii iyo deegaankoodii geliyey. Shabaabku waxay sameeyeen dhowr arrin oo aad maaragtay u xun. Kow, waxay sameeyeen dadka waxay ka gubeen ceelashii biyaha ayay gubeen magaalada la yidhaahdo Jibir iyo Maasimage, labadii matoor oo dadka biyaha ay ka cabi jireen labadiiba way qarxiyeen. Isla labada magaalo shirkadihii isgaarsiinta Hormuud iyo Somtel labadiiba way qarxiyeen. Dadka noloshooduna labadaas ayay ku xidheen. Nolosha qeyb biyaha waa noloshii asaasiga waxay ku xidheen, way dhungooyeen. Shirkada isgaarsiintana lacagta keliya meeshan wax lagu kala iibsadaayey taleefanka ayay ku jirtaa, dadku lacag warqad ah ma isticmaalaan. Sidaas daraaddeed ayadiina way burburiyeen. Marka dadku ma kala iibsan karaan oo cuntadii ma kala iibsan karaan, baabuur qofkii ma raaci kara ma kala iibsan kara, haduu haddaar haduu rabo inuu qaxo, biyo uu cabana ma hayo. Dhibaatadaas marka aadka u baaxadda weyn ayay gaarsiisay. Waa qodobka labaad. dat kind te wie maar in Ohira in Hadan Meshen, of van Winneman de Meshen, when Dilena. Zeker de Meshen van Ney, Holocaust de Haag. Dat kind Kuligo de Kujirayo, Aymartai, Aymamulay, dat Farabodan, of Lodas Magalogi, de Janat Udayo Farabodan, Kujiri, Elasidetan, of Elasidetan, a go of Ayaka Fashen, Kumanan, Hola Anna, where it has been. Marka saddex raas dibaato aad ka u baahan tahay ayay dadka u geysteen saameyn adag ayay ku yeelatay xilli jiilaal ah ugu jiray biyihiina way ka dileen xoolihiina way ka dhaceen ayagiina waxay yidhaahdeen waa barakii iyo waxay yidhaahdeen ka guura meesha
hay'adaha gargaarku waxay ka hadleen saameynta dagaalka Ukraine ku yeeshay yaraanshaha helitaanka cuntada guud ahaan dunida gaar ahaan heeda oo inteeda badan Soomaaliya ugu iman jirtay wadamada Ukraine iyo Ruushka sida ay hay'adaha gargaarka iyo ganacsatadu sheegeen waxa kale oo dagaalka Ukraine uu sameeyay in dhihii deeq bixiyayaasha ay ku eegayeen Soomaaliya iyo inay gacmaha ugu furaan sidii hore maxamed abdi madaxa NRC xafiiskeeda Soomaaliya ayaa ka hadlaya
caqabada ugu weyn hadda hay'adaha gargaarka haysta waxa weeye in dhaqaale xumo oo waxaad moodaa deeq bixiyayaashu sidii ay markii hore meelaha ay ka dhacaan masiibooyinku ay wax u bixin jireen siiba Afrika inay ka jeesteen oo muhiimadda ugu weyn ay saarayaan meelaha kale ay dhibaatadu ka jirto metelan Ukraine oo kale marka xasuus dhaqaale xumo iska jirta sanadkan waxaad moodaa in lacagihii la bixin jiray inayna u dhigmin baahida hadda taagan oo sii kordhaysa anagu metelan hay'ad aan u shaqeeyo waxaan ku qiyaas qaadanay inaan caawino ilaa hal milyan oo qof marka lacagtaan u baahanahay waxaan helay lacag u dhigantay ilaa 130%
lacagtaad u baahantiinaad sheegtay mise ahay
lacagtan marka aan qiyaasnay aan ku caawino ilaa hal milyan oo qof waxa weeye ilaa 40%
130% baad ka heshay 40 milyan
haa
محمد عبدي مدحا هيدا النرويجيان رفوجي كونسل وحا وجيريه باقا ان وحا او مهم سنة حلقا لو باهيه او يهي دقاله ايا ان مركا عبارتان لغا بحولة لي مادو قرشيال خفيفين كرا اما لوغا بدبادي كرو مصيبة بن ادمينيمو او مركا لدعبا مدحا دا صوماليدا ايو كوا هيدا عالمي غوغا وحا يكو باقين ان دادك صوماليدا وعيس ابابولان اسلامر كان ايو قرمدان دادك باهان سلمده قرمدكي اي هوري سوغو فيدين جيرين barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
kala yaan doonaa ay galo waxaana wanaagsan dhamaantii madagaysteyaal halka wala naga dhigaysanaysan waydaacada galabtii waliba wararka VOA ay ka soo gaaraysa Washington haatana argeysa xildhibaanada muhaafadka golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka horimiyay labadii mooshin ee sharci golaha ansixiyay iyo ku tilmaamay in waa sharci darro sida ay sheegeen wax ka bedelkan ayaa khuseeyay xeerka 419 oo ku saabsan doorashooyinka guud iyo waliba ururada Soomaaliland warkan waxa argeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
shalay ayay ahayd markii golaha wakiilada Soomaaliland mid ka mid ah fadhiyadoodii caadiga ahaa oo soconaya la sheegay in lagu ansixiyay laba xeer oo wax ka bedel lagaga sameeyay mooshino kadib markii ay xildhibaanka ku keeneen labada xeer oo kala ahaa xeer lambar 19 xeerka guud ee doorashooyinka Soomaaliland iyo xeer lambar 412 kaasi oo isaguna ah xeerka ururada iyo asxaabta siyaasadda markii la ansixiyay 33 mudane ay cod qaadeen isla markaana ogolaadeen wax ka bedelkaasi ayaa xildhibaan Maxamed Abiib waxa uu difaacay nidaamka uu xeerkaasi maray
xeer baa golaha ka soo baxay xeerkaasi borsiitarkii caadiga guurtidu maray uu nagu soo noqon doonaa haddana madaxweynaha qaran ku tegi doonaa waxaa ka bishaara in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu in badan baad aragtay iyo fagaarayaal badan kaga dooday inuu sharciga fulintiisa uu ku adag yahay waxaana filayaa inuu kana ka mid noqon doono kuwii ku adkaa kalfadhi sharciga oo golaha uu fadhiyey oo shaqadiisu qabsaday buu ku soo baxay sidaasuna guurtidu ugu tegaya waxa weeye 20 mudane koranka fadhiyey 33 mudaneba
laakiin maanta ayaa xildhibaano muxaafida oo golaha wakiilada Soomaaliland ka tirsani waxa ay shir jiray ku qabteen xarunta golaha wakiilada Soomaaliland wakan xildhibaan Mustafa Khayreeye oo u hadlaya xildhibaanada muxaafidka isla markaana ku tilmaamay sharci darro odayntii shalay.
Waxaan maanta halkan isku qayb keenay inaanu waxa weeye bulshada aan xildhibaanadu nahay aan matalnay aan u sheegno shacabka Soomaaliland inaan u sheegno mudanayaashii golaha ee aan waxa weeye maqnaanu aan u sheegno dhacdadii shalay tolo ka dhacday golaha wakiilada dhacdadaas oo waxa weeye amakaag iyo waxa weeye fool xumo aan gooluhu haddii la idmaayo kasoo kabanayaan ahayn dhacdadaas oo ahayd waxa weeye qayb sharci weliba qayb sharci lagu tilmaami karmaayo waxaan raadraac sharci lahayn kadib markii 3 iyo 30 mudane oo ka tirsan golaha wakiilada oo waxa weeye golaha fadhiya ay laba muushin oo laba mashruuc sharciya oo taabanaya laba xeer oo waaweyn xeer lambarnay 10 xeerka doorashooyinka guud iyo xeer lambar 14 2011 labadaa xeer ayay wax ka bedelkooda soo codsaday arrinkaasaan maanta waxa weeye halkan isugu imaanu ka hadalno waxaanu ka xumnahay wixii shalay toolo golaha ka dhacay waxaanu ka xumnahay falka oo waxa weeye uu mas-uuliyaddeeda leeyahay shirgudoonka golaha wakiiladu waxaanu ka xumnahay inuu dhacay sharci jabin lagu tuntay dastuurkii jamhuuriyadda Soomaaliland qodobkiisii 78-aad barqadiisa 4-aad oo tilmaamaysa golaha wakiiladu wuxuu waajibaadkiisa oo gudbaya si waafaqsan xeerosaadka golaha wakiilada iyo dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland. Xeerosaadka wuxuu ka mid yahay xeerarka uu mashiingiriyay dastuurku waana xeer qaran qodobka 24-aad ee xeerosaadka golaha wakiiladana wuxuu tilmaamaya marka mashruuc sharci ama muushinkaasi uu yimaado qaabka codayntu u dhacayso. Marka anagu halkan waxaan inaan ka hadlayaan doonaya wixii halkaa ka dhacay waxaa fudud u ahaa, wixii halkaa ka dhacay waxaa fudud u ahaa, wixii halkaa ka dhacay waxaa sharci dar u ahaa, codayntii halkaa ka dhacday wax la ansixiyay ma jirto. Bulshada in been loo sheego oo la barbagaandeeyo oo wax aan jirin loo sheego wuxuu ka hor imanayaa xeerosaadka golaha iyagu u codeeyey ee lagu dhaqo.
Xildhibaan Khayraye ayaa istul taagay faqradaha iyo qodobada xeer hoosaadka ee ka hadlaya habka u marayo mooshinada lasoo gudbiyo iyo ugu dambeyn qaabka codaynta.
Qodobka 24-aad 5 farqadood oo ka mid ayuu tilmaamayaa ayuu waxa weeye ka hor imanayay wuxuu ka hor imanayaa ayuu sheegay marka waxa weeye ay dhacaan falka sharciga baalmar sharma ka dhacaan waxaa tilmaamay qodobka 72-aad farqadiisa kubad baa tilmaantay waxaan doonayaa inaan idinla wadaago farqadaha tilmaamay. Qodobka 24-aad xeerosaadka golaha wakiilada haddaad eegto wuxuu oranayaa kalabadh iyo 24 xubnooda xubnaha golaha wakiilada ayaa noqonaya guntan kuwa kororka weye guntan marka laga reebo xubnaha la baahiyey banaashoo kuwaas inama jiraan. Haddaad qodobka farqada labaadna akhrido guddoomiyaha ayaa xaqiijinaya guntanka intaan codka la qaadin codka marka la qaadayo inuu guntankii sharciga ahaa 24-ka joogaan guddoomiyaha xaqiijinaya. Farqada 4-aad waxay odhanaysaa go'aamada kasoo baxa fadhiga goolaha waa sharci. Haddii guntan jiray guntankaasoo 24 xubnood ah markii codka la qaadayay haddii uu guntan jiray oo 24 xubnood fadhiyeen markii codka la qaadayay waxa weeye go'aanada saxda noqonaya. Waxaan ogeyn oo mudanayaasha maanta saxaafadda aada ka daawan doontaan oo fiidiyowga hadda la daawan aad waxa weeye baraha bulshada oo dhan ku jira oo idinku eeg joogteen in 3 iyo 30 mudane oo ka tirsan golaha wakiiladu ay shalay toole waxa weeye meeshii fadhiyeen guntankii aanu jirin qayb sharci ahayd.
Inkastoo bilihii ugu dambeeyey muran siyaasadeed uu u dhexeeyey xukuumadda Soomaaliland iyo xisbi xaakimka oo dhinaca iyo labada xisbi mucaarid oo dhinaca islamarkaana marar badan ergooyin ay kaga dhex galeen balse aan lagu guulaysanin ayaa hadda faafaalaha muuqda uu u eg yahay in murankii uu u soo diga rogtay gudaha golaha wakiilada Soomaaliland sida ka muuqata dhinacyada xildhibaanada ee durba iskaga jawaabay warbaahinta. Qadir Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amraha maraykanka oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo maxamed cabdi sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amraha maraykanka. baadhis ayaa hay-adda dambi baadhista gudaha ee maraykanka f b i ay ku samaysay guriga madaxweynihii hore maraykanka donald trump ayaa keentay hadalhayn badan iyo in madaxweynihii hore iyo qaar ka tirsan jamhuurigu ay wasaaradda cadaaladda ku eedeeyaan in hawsheedii ay siyaasadaysay. dhinaca kale, madaxweynihii hore donald trump ayaa waday susoobaxyo waaweyn oo uu taageerayaashiisa kula hadlayo. wax u muuqda in laga yaabo inuu xilka mar kale isu soo taago sida dadka siyaasadda falaqeeya qaarkood ay qabaan. arrimahaas iyo kuwo kale ayaan haddaba ka waraystay faysal deri oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka minnesota. faysal, waxa uu marka hore ka hadlayaa baadhista iyo sida jamhuuriyiintu ay u arkaan.
runtii arrimahan baadhitaankan lagu hayay madaxweynaha madaxweynihii hore ee dalkan maraykanka donald trump ma ahan oo keliya baadhitaankii maalintii dhaweyd lagu sameeyey, laakiin dacwado badan baa meelo badan kaga furan sida aad la socoto in arrimahan dacwada ay ku socda in madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka in ra'yi ururin laga qaaday in dalka Mareykanka waxay ku tusaysaa 97% inay taageersan yihiin shacabka Mareykanka in dacwada la sii wado, halka 104% ay ka soo horjeedaan in dacwada la sii wado. Sidoo kale waxaan ognahay waraaqihii maalintii dhaweyd laga soo qaaday inay ku jireen waraaqo sir adag ku calaamadeysna oo ay mamnuuc tahay in aqalka cad ama meelaha loogu talagalay sirta Mareykanka ee adag lagu kaydiyo meel aan ahayn in la geeyo. Sidaas oo kale waxaa madaxweynaha si mudan dacwooyin ku socda inaysan ahayn keliya waraaqahan in laga soo ama dokumentiga laga soo qaaday gurigiisa ee ay ka socoto in dacwad Georgia oo kale ku saabsan arrimihii doorashada, arrimo ku saabsan in dhaqaalaha iyo canshuur celinta ay gobolka New York kaga socoto. Laakiin laamaha amniga khaasatan hay-adda FBI-da ee dambi baaristu arrintii ay ku gashay gurigiisa si adag ayuu madaxweynaha iyo dadka taageera ay uga falceliyeen arrimahaas oo ay ku tilmaameen arrimo siyaasadaysan ee aan ahayn kuwa dambi baarisa. Inkastoo qaar ka mid a jamhuuriyiintu ay leeyihiin arrinta la sii wado aanay badnayn, laakiin dad badan oo ka tirsan hoggaanka sare ee xisbiga jamhuuriga ayaa si adag uga falceliyay arrintaas.
Waan gartay. Waxaa jira in madaxweynuhu uu xilliyadii ugu dambeeyey isu soo baxyo waaweyn qabanayay inuu taageerayay dadka jamhuuriga ah isaga la aragtida ah doorashooyinkii horudhaca ahaa ee 7 soo dhaafay ka dhacay Mareykanka. Waxaa jira in jamhuuri tiro dhowra oo isagu ka soo horjeeday ah laga adkaaday oo kuwii Trump taageersanaa ay soo baxeen. Bal arrintaasi sida u saameynayso doorashooyinka soo socda bisha November?
Arrimahan doorashooyinkan hadda inagu soo beegan ee soo socda waxaa xusid mudan inaan arrinta ah markasta madaxweynaha dalka haya haddii aanay shacabku ku qanacsanayn labada aqal badana waxaa la wareegaa xisbiga kasoo horjeeda xisbiga madaxweynaha. Waxaan ognahay haatan sida aan la soconno madaxweynahan haatan talada haya Joe Biden dadka Mareykanku aysan aad ugu qanacsanayn qaabka uu shaqada u wado, taasoo keentay in gaasdii ay kor u kacdo, maciishadii ay kacdo, in sicir barar badan uu dhaco. Arrimahaasoo dhan marka laysku soo duubo waxay ku tusaysaa sifo faala ee ah in ay fursad aad u qaali ah haystaan jamhuuriyiintu inay labada aqalba la wareegaan. Laakiinse aqalka sare oo kale waxaa hadda mugdigeliyey murashixiin uu taageeray madaxweynihii hore ee Donald Trump oo iyagu kasoo baxay gobollo ay adag tahay garabka midig murashixiinta ka socda oo aada u fog oo waliba dhinaca garabka midig inay kasoo baxaan. Gobolladaas haddii ay waayeen jamhuuriyiinta waxaa dhacaysa in ay sii haystaan xisbiga dimuqraadigu oo ah hata 100% ay konton haystaan, kontonna ay jamhuuriyiintu haystaan, inay ku sii haystaan aqlabiyadda aqalka sare ee sanadka. Marka walwal badan bay qaar ka mid a jamhuuriyiinta ku haysaa dadka uu taageeray madaxweynihii hore ee Donald Trump ee ku soo baxay doorashooyinkan haatan inagu soo foodla.
Waan gartay. Waxaa jira in jamhuuriyiin kalo dhowra ay isu diyaarinayaan u tartanka xilka madaxweynaha. Madaxweyne Donald Trump madaxweynihii hore weli si fiican uma caddayn, laakiin dad fara badan baa aaminsan inuu tartanka soo geli doono. Waa ayoo dadka ugu cadcad ee doonaya inay xilkaasi u tartamaan dhinaca jamhuuriga. Ta kale siday isugu miisaamayaan in Donald Trump oo laga yaabo inuu soo galo ay dhaleeceeyaan, isla markaasna taageerayaashii jamhuuriga isaga taageersanaa ayna ka cadhaysiin?
Run ahaantii arrinta ah in madaxweynaha hore Donald Trump uu dib usu soo sharaxo waa arrin in badan la saadaalinayay. Dad badan baa waxay filayeen inuu ku dhawaaqi doono maalmaha inagu soo beegan, laakiin hadda sida warbixinno xasaasiya oo hoose aan ku helayno, madaxweynaha iyo dadka la taliya waxay go-aan ku gaareen bal in horta doorashadan November dhexaysa la sugo, kadibna uu go-aan gaaro madaxweynuhu inuu ku dhawaaqayo iyan kale wixii November ka dambeeya. Murashixinta ugu cadcad ee la tartamaysa waxaan kasoo qaadan karnaa tusaale gobolka uu madaxweynuhii hore uu degan yahay ee Florida, gobernatoraha laga soo doorto oo asalkiisu nin Talyaaniya yahay, DeSantis. Ninkaas ayaad moodaa inuu haatan noqon doono shaqsiga ugu cadcad sida la saadaalinayo sanadka 2024 dhinaca jamhuuriga. Runtiina waxaa iman doonta isku dhac ka dhex yimaada dadka aadka u taageersan madaxweynaha Donald Trump iyo dadka cusub ee tartamaya ee taasina waxay keenay doontaa xisbiga jamhuuriga dhexdiisa inuu isku dhac ka yimaado waayo jamhuuriyiin badan baa ayagu waxay aaminsan in waje cusub la keeno sida in gobernatoraha gobolka Florida ama in madaxweynihii ku xigeenkii hore ee dalka Mareykanka Mike Pence iyo murashixiin fara badan marka in runtii arrinta ah in madaxweynahan ahaa horena aan la dhaleecayn taageerayaashiisina cod laga helo waa arrin aad u adag oo ay ku dadaalayaan sidii ay jamhuuriyiinta iyo hoggaanka jamhuuriyiinta u maareyn lahaayeen sanadaha inagu soo socda
waan gartay waxa la dhahdaa xisbiga jamhuuriga sida hadda xustay waxa laga yaabaa inuu laba qaybood noqdo dad baa yidhaahdaa xisbigani xisbigii jamhuuriga la yaqaanay maaha waa xisbi Trump leeyahay marka waxaa aad arrinta uga hadlaysay Lisa Cheney oo ah xubin aqalka hoose ee Kongreeska oo xisbiga jamhuuriga ah waa laga helay doorashooyinkii hordhac ahaa ee maalmihii dhowey dhacay November ma tartami doonto kursigeedina way weyday waxay sheegtay inay sameysay urur ay kaga hortagayso in Donald Trump uu mar kale ku soo noqdo xilka marka taasi ma muujinaynin in jamhuuriga laga yaabo inuu laba qaybood u kala jabo taasina ay fursad siiso dimuqraadiga
runtii sida aad sheegtay in jamhuuriga waxaa kusoo socda caasifad adag oo siyaasadeed taasina waxay keeni kartaa in isku dhac u ka yimaado jamhuuriyiinta dhexdeeda inkastoo dad badan ay saadaalinayaan inaysan dimuqraadiyiintu haysan murashax fiican oo iska celin kara jamhuuriyiinta sanadka 2024 waayo waxay dib usoo celinayaan isku dayeen in madaxweynaha haatan talada haya ama ku xigeenkiisa labaduba oo sida la saadaalinayo aad bay jilicsan yihiin oo way fududahay in laga adkaado haddaan dib ugu noqdo Liz Cheney iyo xubnihii kamid ahaa baarlamaanka dalka Mareykanka ee ka hor yimid madaxweynihii hore ee Donald Trump tiradoodu waxay ahayd 10 kuwii ku dacwoonayay in dacwad lagu soo oogo madaxweynaha oo arrintii dacwadii lagu waday madaxweynaha qayb ka ahaa haddaan dib ugu noqono 10ka taariikhdoodii 4 kamida dib u sumaysan soo sharaxin 4 kamidana taageerayaashii Trump baa kaga adkaaday isreereebtii hore ee doorashada marka hadda la eego laba kiri ayaa kasoo haray 10kii taasi waxay ku tusaysaa Trump inuu weli awood aad u badan ku dhex leeyahay xisbiga jamhuuriga balse ay also jirto awood badan oo kale kasoo horjeeda marka isku dhacaasi waa laga yaabaa inay fursad siiso xisbiga dimuqraadiga ay ka dhex faa'iideystaan isku dhaca laakiin taasi waa mid aan shaki ku jirin inay imanayso haddii uu ku adkaysto madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump inuu dib u soo sharaxo mar labaad
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay baadhis lagu sameeyey guriga madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump iyo jamhuuriyiinta oo arka arrintaasi inay tahay mid siyaasadeysan aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasina waxay inoo soo diyaariyey isla markaana inala socodsiinayay maxamed cabdi sandheere haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo yaasiin ciise wardheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno abaaraha soo noqnoqonaya gobolka waqooyi bari iyo gobollada dariska laa ee koonfurta soomaaliya ku yaala ayaa dadka deegaankaasi degan waxaa ahaata dhammaaraya geeri iyo qaybo kale oo xoolaha ka mid a bariisha ugu weyn dadka xoolo dhaqatada oo aan qorshe joogta lahayn oo sanad walba abaaraha ka dabataga marka abaaruhu aysan dhicin aan qorshe fiican lahayn miyaa eeda la saari karaa mise dowlad goboleedyada kasoo jeeda gobolka waqooyi bari iyo deegaanada soomaalidu ay degto oo aan lahayn qorshayaal degan ama dhaqaalaha loogu talagalo oo musuqmaasuqa loo adeegsado waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxay kaga qaybgalaya cabduqaadir maxamed xaamud oo ka mid a odayaasha gobolka Tana River ee dalka Kenya iyo maxamed ibraahim guuleed oo aqoonyahan isagu dhanka xoolaha iyo beeraha ku xeel dheer waxaan ku bilaabayaa cabduqaadir maxamed xaamud
bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wasalaatu wasalaamu calaa nabiyina maxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalam horta meesha abaar aad u adag baa ka jirta abaartaasna haddadan waxaa dhammaanaya arigii iyo loodii ayaa aad u dhammaanayo meesha geelina aad ugu xaasay laakiin wajeer iyo meelo badan oo ka mid a northern iyo eriyadaas ilaa iyo meesha la yihaahdo dhanka maaratay dariska la ah xuduudka dariska la ah dadkaas ayaa waxa la sheegay geel inuu fadhiyo ama dhintay ama dhamaanay hatta meesha la yiraahdo Habsooyin ayaa waxa ku dhamaanaya geel Habsooyin ilaa iyo meesha la yiraahdo tulooyinka Haare iyo dariska la ah Habsooyin ayaa waxa laga soo sheegay in geel fadhiyo qarkiisna la qoodinayo qarkiisna uu dhintay sababtana waxaan dibkana waxaan u saarinayaa maamul goboleedada iyo dawladda dhexe labadaba oo wax qorshe ay u dejiyeen dadka xoolo dhaqatada iyo xoolaha midna aysan jirin isla markaana hataa markii dhibaato ay timaado wax ay ka qabanayaan aysan jirin dadkaasna aysan ay yihiin dad cidna uma maqno ceelna uma qodna oo dawlad ka fakarto ama danaysa aysan jirin
waa tahay maxamed ibraahim guuleed
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin suma salaatu wasalaamu calaa asrafil mursaliin sayidina wa nabiyina maxamedin wa calaa aalihi wasaxbihi wasalam haddii aan u gudbo mowduuca horta dhibku waa iska jiraa oo horta ilaahay roob ha keeno meel kasta oo maaragtay abaar ka jirto ilaahay ha waraabiyo laakiin anigu eedda waxaan saarayaa xoolo dhaqatada xoolo dhaqatadu waxa weeye mar kasta ayagana markii dhibku uu imaado oo dhexda u istaagaan inay qaaliyaan ma daayaan dowladuhu ama hay-aduhuna in dhibkii markuu dhacay inay ka daba tagaan ma daayaan waxaa fiican marka u horeysa xilliga roobka uu da-ayo in balayn la sameeyo inta nimcada lagu dhex jiro waxaa la samayn karaa waro waaweyn baa la qodi karaa oo biyaha lagu keedin karo si xilliga abaaraha loogu baxsado waxaa la samayn karaa xoolaha waxaa la samayn karaa si xooluhu haddii fara bataan waxaa weeye waxay xaalufinayaan dhirta dhirta haddii meesha ay ka baxdana waxaa weeye roobkii baa yaraanayo in xoolihii naftirkooda inta banaan loo sameeyo wax la suuq geeyo iyo wixii iska iibiyaan oo idhoofiyaan inay sameeyaan si ay intifaac ugu sameeyaan waxaa arkaysaa nin oday ah 100 geeluhu leeyahay boqolkii geela si u hortaagay u hortaagay abaar kasta oo la soo kordhacayso asagoona intifaacsan u ka dhimanaya boqolkii geela ahaa waxaa weeye marka ana waxaan kula talin lahaa xoolo dhaqatadu in ay xoolahooda ay u qorshe u sameeyaan oo ay ka faa'iidaan inta ay xoolahana nacfi ay leeyihiin oo aysan abaar ka dilin ayagana ay awood ay leeyihiin oo aysan ka dhiman xoolihii si ay maaragtay ugu intifaacaano xoolihii barna ay gataan barna ay intifaacsadaan oo maaragtay ay dhaqdaan intaas looga bixi karaa ayaa haboon inta la sameeyey maamulka dejinta oo aysheg systemkan maaragtay federalismka waddanka uu yimid dowladdu iyo maamul goboleedyada intaba waxay sameeyeen xoolo dhaqatadii waxay u sameeyeen qorshayaal ah in maaragtay waraab ay u sameeyaan xoolihii meelay ka cabbaan in stock inta loo sameeyo xoolihii maaragtay laga soo gado laakiin anigu waxaan dhaliisha saarayaa markastaba xoolo dhaqatada
cabduqaadir maxamed xaamud wax badan baad geel iyo xoolo ku dhaqaysa gobolka Tana River waxaa laydinku tilmaamaa inaad tihiin xoolo xoolo wata boqol geelaad wadataan dhar fiicanna wadataan caruurta wax kuma baranaysaan xoolihiina abaartii waa dhamaynaysa ninkan u sheegay arrinta maxaa kaga jawaabaysaa
walaal horta mid waa run laakiin midda ayada lafteeda maahan mid laa'iq ah oo u cuntami karto sida hadda waxay su-aasha markaan kugu jawaabo waa run dadka xoolo dhaqatada xoolaha abaarta ay u dhaqaan mana ka faa'iidaystaan oo sida la rabo ugama faa'iidaystaan oo xoolaha ninka waxaa laga yaabaa inuu 500 neef oo ari leeyahay oo leeyahay 1000 neef oo ari ah waxaa laga yaabaa isaga oon wixii aan qaabka loo beeqaaminay ama qaabka u dhaqanayo ama qaabka ugu noolanayo aan aqoonin inay wixii ka dhammaadaan oo abaarta ka dhamayso laakiin dadkani ma ahan dad sidaad wax u sheegtayba wax garanayo oo dad reemi ah weeye dad tacliintaas iyo aqoontaas le ma aha dowladdii la rabay inay hawsha iyada ka daba tagto isla markaana ballangarayso isla markaana ay maaratay muxuu dadkii ay wacyi geliso ay maaratay arrinta ayada xoog ku qabato ayaa ka jiifta oo ayada maaratay muxuu dadkiiba ay wax badan ugu jirin in neefka la keeno canshuur xoolaha ay ka qaataan bay rabaan laakiin inay xoolaha sii jiraan dadku fakaraya ama qaabkii loo yarayn lahaa ama dadka intay baleen u abuuraan ka daba tagaya o dhahaya baleemkan iyo baleemkan ninkaa xoolaha intaas leeg baa loo ogolyahay xoolaha arada ay xaalufinayan haday bataan sida ayada ma samaynaya midda labaadna waxa weeye ma ahan dad oo samaynaya waxa uu walaalkii ka sheekeeyo inay waro qodayaan ceelal qodayaan ma aha meelihii looga baahnaa inay ceelasha iyo waraaha ka qodayaan hadda Tana River oo kaleeto masalan waxaa weeye abaarta waxaa kasii daran biyo la-aanta leanna maxaa yeele ma u qodno ceelal ceel uma qodno oo meelihii hadda xoolaha ku bixi lahaayeen oo ama cawska yar lahayd ama magaciisi lahayd dadkii booyada inay ku cabaan ma ogiyo dad xoolihii ceelal uma qodno haddii wax qabadki lahaana sida yani wax ku filan dadka xoolo dhaqatada lama dowladdii ma qabanayso hadday tahay midda dhexe iyo hadday tahay countiga hadday tahay labadaba
horta dowladdu wax dadaala uma harsano oo dowladdu markastaba ayadu waxaa weeye waxay ku dadaalaysaa dowladdu ayadii dan ugu jirtaa in xoolo dhaqatada xoolahooda ay badbaadaan sababtoo ah xoolaha iyo dadkaba waxaa mas-uul ka ah dowladdii dowladdu marka iyadoo taas samaynayso dowladdu waxaan filaya wax dadaal ama akranayso dowladdu dadaalkeedii oo dhan waxay iskugu geysay sidii xoolaha u badbaadin lahayd laakiin xoolo dhaqatadii naftirkoodii ninka geela iska leh waxaa ma uu rabo inuu geelisa suuqa uu keeno waxaa hasha sida uu fiirsanayo ba abaarta ku imaaneysa hadii marka ayagana ay xoolahi iska iibin lahaayeen oo xoolahi keen lahaayeen dawladdu waxay cashuur ka qaadaan nin xoolahi baadiyaha ku haysto dawladdu cashuur kama qaadaysa laakiin neefka marka la keeno suuqa way dawladdu waxay cashuurta ka qaadanayso marka dawladdu ayadu wax kasta oo dhankeeda ah waxaa weeye iyo maamul goboleedyada saddexda hadda county oo ka jira iishag northeastern ama soomaalida mandera iyo wajiye iyo garis oo kale iyo maamuladaas inaysan wax dadaal aysan dib dhiganin oo ay ku dadaaleen sidii ay u badbaadin lahaayeen xoolaha
cabdiqaadirow waxaa geela iyo arigan iyo xoolaha dhaqanaysaa inta badan iskuulaadka ayaad caruurta uga bixisaan iskuul fiiga iyo waxaa ka war arrintaas saameyn maxay ku yeelataa haddii abaarti ay badato xoolihii dhimanayaan
wallaahi aad bay u dhib badan tahay hadda waxaaba kasii daranba xoolihii laftooda raba in la quudiyo oo anigaad arkayso ari 500 oo neef ayaan siiyaa raashin siiyaa 4 bilood muddo ah dad baa raashin iyo biyaba siiyo oo xoolo siiyo dadkii marka xoolihii iska dhaaf xoolihii dadkiiba xoolihii baa la biilayaa oo dhaqaal la siinayaa raashinka la siinayaa oo neefkii haddii aan wax la siinin maba noolaan karo marka neefkaagii oo dhimanayana ma fiirin kartid isla markaa waxaa weeye ilmo wax laga bixiyey iyo iskuul wax looga bixiyey iyo wax fii lagu bixiyey midna nafta looma haye waxaa weeye xoolahaas ayaa laga harjadayaa dhibaatada xoolihii ayaa la leeyahay qof walba wuxuu leeyay neefkaagii aad ku nooleyd bal abaarta ka baxso oo neefkii baa la biilayaa halka waxaan u arkaa dowladda inay sidaan bedesho isku darto waxqabad iyo wacyigelin iyo ka bedelis waxaa jira oo dadka reer miyi weeye dadkani dad hadda maanta dareemahaas limaha qof walba ilaahay sibuu u abuuray haddii xoolaha maanta la waayo caanahooda la waayo oo xoolaha meesha ka dhammaadaan hilibkooda la waayo magaalada waxa weeye la deganaan maayo abaar baa ka dhacaysa marka si xoolaha loo badbaadiyo waa inay dowladda indhaha hadda ay u leedahay xoolaha mid kuwa ka dheer ku fiiriso isla markaana ay u naxariisato dadkan reer miyiga oo masaakiinta oo ay hilmaantay dowladda inay ka warqabto ayaan qaba aniga oo juhdigeeda ay bixiso
ayadu maasati kuwaas waxaa ahaayeen cabdiqaadir maxamed xaamud oo kamid odayaasha xoolo dhaqatada gobolka Tana River iyo maxamed ibraahim guleed oo ah aqoonyahanada xagga beeraha iyo xoolaha
xubintaasi dooda gaabanna waxaa magaalada nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga yaasiin ciise wardheere gabagabadii idaacaddiina ku dhownay dhegaystayaala haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa idaacaddii galabta iyo wararka heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba sida iyo nabadgelyo.